بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan syurutu sihhatin nikah, persyaratan-persyaratan sahnya sebuah pernikahan. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan syarat yang pertama, ta'yinu zaujain, menentukan dengan jelas calon pengantinnya. Yang putra jelas, yang putri jelas. Yang kedua adalah ridha zaujain, keridhaan kedua calon pengantin. Juga telah dirinci bagaimana kalau dia gadis, bagaimana kalau dia janda, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang yang berikutnya, yang C mestinya, ini D tertulisnya D, yang C yang ketiga ialah tentang masalah wali. Di antara persyaratan sah nikah adalah adanya wali, dan ini sangat penting untuk diperhatikan. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah ketentuan wali nikah. Ini sangat-sangat penting. Jangan bermudah-mudahan dalam pembahasan masalah wali, Kalau sampai salah, maka nikahnya tidak sah. Ujungnya nanti adalah kumpul kebo, bukan nikah yang sahih. Kalau sudah kumpul kebo, setiap hari berdosa, anaknya hasil zina. Na'udzubillah. Jangan pula terlalu ketat dalam perkara perwalian dengan tambah bimbingan syariat, akhirnya mempersulit orang untuk menikah. Maka perlu dijelaskan di sini hal-hal yang berkaitan dengan masalah wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin." Tidak sah pernikahan melainkan dengan seorang wali. Ini hadis datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dari Abdullah bin Abbas, dari Jabir bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irbalul Ghalil, dan juga dijelaskan panjang oleh Az-Zailai dalam bukunya Nasbur Rayah. La nikaha illa biwali. Hadis ini menjelaskan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan. Tidak sah nikah tanpa wali. Dan tidak boleh bagi seorang wanita menikahkan diri sendiri tanpa wali. Barang siapa yang melakukannya, maka nikahnya batil dan batal. Rasul mengatakan dalam hadis, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni mawaliha fa nikahuha batil. Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil. Salah samarat beliau mengatakan 3 kali, pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil dan batal. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, indah Abi Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Ini berlaku untuk wanita gadis ataupun wanita janda, harus dengan wali. Gadis jelas. Adapun janda, sebagian pihak tersamarkan dengan sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasan janda itu yang memiliki hak dirinya sendiri. Dipahami boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali. Yang benar maksud daripada riwayat di atas adalah kalau janda menikah dipinang sama seseorang harus ada pernyataan persetujuan dengan jelas oleh pihak jandanya. Tidak bisa dipaksakan sama sang wali. Itu maknanya. Itu yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kalau janda mengatakan saya enggak ridho, maka tidak boleh ada seorang pun yang memaksa dia menikah. Kalau dia mengatakan setuju, maka jadi dilangsungkan pernikahan tadi. Nah, dalam proses pernikahannya wajib harus syarat sahnya dengan wali. Tanpa wali nikahnya batil dan batal. Baik dia gadis ataupun dia janda. Nah, ketika ada yang menikah lari, mau mencontoh Romeo sama Juliet, lari kabur nikah sendiri, batil, batal. Itu bukan pernikahan yang sahih. Itu kumpul kebo. Ya, menikah dengan tanpa wali nasab, dengan tanpa wali hakim, nunjuk sembarang orang untuk sebagai wali yang menikahkan dia, entah kiai kampung atau ustadz kampungan atau dai mubalig dari kampung atau kampungan yang tidak ada keterikatan dengan pihak pemerintah. Itu pun juga nikahnya batil dan batal. Sebab wali itu ada ketentuannya, ada wali nasab, ada wali hakim, bukan sembarang menunjuk orang sebagai wali. Ya, itu sering terjadi yang seperti itu. Menunjuk sembarang wali hanya untuk legalitas, rekayasa, kamuflase. Hati-hati, kalau nikahnya tidak sah itu kumpul kebo, perzinaan, dosa besar. Fallahul musta'an. Maka kita bahas panjang di sini ketentuan-ketentuan dan persyaratan wali nikah. Supaya jangan bermudah-mudah dalam pembahasan wali, juga jangan terlalu mempersusah terkait dengan masalah kewalian. Mari kita bahas di sini syarat dan ketentuan wali nikah. Ada 7 hal terkait wali nikah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kita sebutkan dan nanti kita kaji apa yang menjadi persyaratan secara Islamnya. Yang pertama berakal, akil. Wali itu wali yang akil. Para ulama sepakat dalam bab ini. Siapa saja yang hilang akalnya dengan sebab kegilaan atau kepikunan, maka tidak boleh jadi wali dan tidak sah kewaliannya. Adapun dia pingsan atau dia tertidur, maka tidak menghalangi keabsahan kewalian, sebab bisa hilang dalam waktu dekat. Ditunggu dia siuman, sadar, bangun, baru dia sebagai wali nikah. Harus akil, biijma'. Yang kedua baligh, ya sudah usia baligh, maka tidak sah kewalian anak yang belum mumayyiz, karena akalnya belum genap. Kedudukannya sama dengan orang yang punya akal. Adapun anak yang sudah mumayyiz tapi belum baligh, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan tidak sah kewalian anak yang belum baligh. Sebab syaratnya harus baligh. Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini berlaku sampai hari ini, terutama di Indonesia. Ada ketentuan wali, ada usia, batas usia tertentu yang mereka sebutkan. Dan usia itu usia melampaui usia baligh. Barakallahu fikum. Kemudian wali yang belum baligh juga tidak diperbolehkan taukil, mewakilkan perwalian kepada wali-wali yang lain yang sudah baligh. Sebab seseorang yang tidak bisa mengakadkan dengan kewalian, maka dia juga tidak bisa mengakadkan dengan cara wakalah. Artinya wujuduhu ka'adami. Dia kan tidak ada, pindah kepada wali berikutnya. Dikarenakan dia belum baligh. Yang ketiga merdeka. Tidak sah seorang hamba sahaya menjadi wali bagi putrinya dalam pernikahan. Ini pendapat sebagian ulama. Dikarenakan dia sendiri sebagai hamba sahaya milik tuannya, tidak bisa mandiri terkait dengan dirinya, apalagi orang lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain menyatakan sah sebagai wali. Sebab bab perwalian bukan masalah harta atau terkait dengan harta. Babnya masalah kewalian nikah. Selama dia sebagai seorang ayah bagi putrinya yang terpenuhi syarat perwaliannya, maka dinyatakan sah sebagai wali untuk pernikahan putrinya. Dan juga tidak ada dalil yang melarang. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Dan ini yang rajih insyaallah. Ini yang rajih. Jadi untuk status merdeka bukan persyaratan. Seorang ayah walaupun statusnya hamba sahaya budak, tapi terpenuhi syarat yang lain pada seorang wali, dia bisa sebagai wali untuk pernikahan putrinya. Yang D. Muslim atau seagama. Tidak sah seorang non-muslim menjadi wali nikah bagi putrinya muslimah. Ulama sepakat dalam hal ini. Ditegaskan oleh Ibnu Munzir rahimahullah. Ini dengan kesepakatan para ulama. Begitu pula tidak sah seorang Nasrani menjadi wali bagi perempuan Yahudi. Atau seorang Yahudi menjadi wali bagi perempuan Nasrani. Karena beda agama. Karena beda agama. Sehingga harus muslim dengan muslimah atau seagama. Yahudi dengan Yahudiyah, Nasrani dengan Nasraniyah, Buddha dengan Budiyah, Hindu dengan India, dan segala macamnya. Sama-sama. Dikecualikan wali pemerintah, wali hakim. Diperbolehkan menikahkan perempuan non-muslim yang tidak punya wali nasab. Mereka bebas. Karena mereka sebagai solusi untuk siapa saja yang tidak punya wali nikah. Dan akan dibahas khusus terkait dengan masalah wali hakim. Gitu ya. Jadi misalkan ada putri mu'alaf masuk Islam, muslimah dia. Bapaknya, famili yang lainnya, non-muslim. Itu putri mau menikah dengan seorang muslim, tidak boleh bagi bapaknya atau wali-wali yang lain nasabnya dia yang non-muslim sebagai walinya. Solusinya apa? Wali hakim. Nah, wali hakim untuk menikahkan perempuan muslimah tadi yang mu'alaf. Hakana. Atau sebaliknya, ada laki-laki mu'alaf, orang tua yang mu'alaf masuk Islam, sementara semua keluarganya masih non-muslim. Ada anak putrinya yang masih non-muslim, non-muslimah menikah. Maka dia sebagai laki-laki muslim tidak bisa sebagai wali bagi anaknya. Walinya diserahkan pada wali yang lain yang seagama dengan putrinya tadi. Dia harus muslim, muslimah atau dengan seagama secara umum. Atau wabah. Yang laki-laki, wali harus laki-laki, ini disepakati para ulama. Tidak sah seorang wanita menjadi wali bagi orang lain. Begitu pula seorang waria, tidak sah sebagai wali. Karena tidak jelas, laki atau perempuan, dia banci. Harus dipastikan dia sebagai seorang laki-laki. Ini disebutkan dalam surah Al-Mumtik. F. Adil. Wali itu harus adil. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mempersyaratkannya. Tetapi sebatas adil secara zahir keadaannya. Zahirnya adil. Tidak masyhur dengan kefasikan dan segala macamnya. Ya, tidak dipersyaratkan adil secara batin. Jadi pengertian adil secara zahir itu zahirnya. Zahirnya dia orang baik gitu loh. Maka tidak sah perwalian seseorang yang jelas kefasikannya. Tidak bisa. Orang yang masyhur dengan orang yang fasik, orang yang fajir, pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, pemabuk, misalkan pembunuh, dan segala macamnya. Maka tidak bisa. Maka tidak bisa sebagai wali. Harus diserahkan pada wali yang lainnya lagi. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan. Lebih diperhatikan pada seorang wali. Itu harus amanah terhadap wanita yang dia sebagai walinya. Ada amanah di situ. Dia berikan yang terbaik dan bermaslahat untuk perempuan tersebut. Nah, sehingga terkait dengan bab adil. Syaratnya adil, tapi adil secara zahir. Ya, dan adil di sini lebih diperhatikan sisi amanahnya. Sehingga dia betul-betul amanah memberikan yang terbaik untuk wanita yang dia sebagai walinya. Entah putrinya atau saudarinya atau yang lain yang dia sebagai wali perempuan tersebut. Ya, kalau disyaratkan dia harus soleh, dia harus bertakwa, dia harus sunni, dia harus salafi. Tidak ada. Dia muslim dan zahirnya dia tidak fasik, tidak masyhur dengan kefasikan atau kefajiran. Yang ke adalah rasyid dalam bab nikah. Rasyid dalam bab pernikahan. Yakni seseorang yang berilmu dan berpengalaman dalam bab pernikahan. Baik hukum-hukum nikah maupun kafaah sekufu terkait calon pendamping perempuan. Inilah ketentuan yang terpenting dalam bab wali nikah. Harus mengerti betul tentang masalah ini. Baik. Kesimpulannya, dari 7 poin yang disebutkan dalam buku fikih terkait dengan wali, hanya ada 4. Syarat wali ada 4 yang muktabar ini. Yang muktabar dia mukallaf, dibahasakan mukallaf, akil balig. 2 muslim atau seagama, kecuali wali hakim. Laki-laki dan dia rasyid dan amanah. Selebihnya afdal saja. Tidak ada, tidak masalah. Yang penting terpenuhi 4 poin ini. Mukallaf, muslim atau seagama, kecuali hakim. Laki-laki, rasyid dan dia amanah. Ini ketentuan berlaku untuk wali nasab dan juga untuk wali hakim. Kecuali pada pembahasan keagamaan, wali hakim bisa menikahkan yang beda agama. Terkait dengan dia akil balig, jelas. Dia laki-laki, jelas. Dia rasyid, amanah, harus. Itu wali hakim. Assalamualaikum. Sehingga semua ini ketentuannya berlaku untuk wali nasab dan juga untuk wali hakim. Khusus untuk wali hakim bisa menikahkan yang beda agama. Ini harus diperhatikan baik-baik. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah hal-hal penting seputar wali nikah. Jadi perlu dipahami, yang namanya wali itu hanya ada 2 jalur. Yang pertama adalah wali nasab. Wali dari jalur nasab. Yang akan dibahas panjang. Yang kedua, wali dari jalur pemerintah. Namanya wali hakim. Baik. Selain ini gak bisa. Dikecualikan orang-orang yang memang ditunjuk oleh pihak pemerintah resmi sebagai wali. Naibnya pemerintah. Kepanjangan tangan pemerintah untuk menjadi wali, sewali hakim di tempatnya dia berada. Misal, dia sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu. Resmi dapat lisensi dari pihak pemerintah, resmi sebagai wali hakim pengganti pemerintah, namanya naib pemerintah di situ. Maka dia posisinya sama kayak wali hakim. Ketentuan dia sama dengan ketentuan wali hakim. Yang lain yang selain mereka adalah wakalah. Taukil. Wakil wali. Dia sebagai wali pernikahan dikarenakan taukil. Ada perwakilan. Itu juga harus resmi. Ditunjuk resmi oleh pihak wali nasab atau wali hakim. Jadi enggak asal-asal ditunjuk sama kedua calon mempelai. Sudah harman, sudah terlalu jatuh cinta, kabur lari, nunjuk orang jadi wali, jadi wakil gitu, enggak sembarangan. Resmi ditunjuk sebagai wakil untuk wali nikah, baik dari pihak wali hakim atau wali nasab. Itu ada aturan mainnya. Baik, sekarang kita bahas hal penting seputar wali pernikahan. Yang pertama, tertib wali nasab. Jadi prinsipnya, dalam wali pernikahan didahulukan wali nasab, baru wali hakim. Ya. Pada wali nasab, wali yang merupakan nasabnya mempelai putri, itu kan banyak terkadang. Ada tertibnya, ini penting. Dan harus dipenuhi tertib ini, gak boleh sembarangan. Kita jelaskan. Tartib wali sebagai berikut. A. Orang yang paling berhak menikahkan wanita merdeka adalah ayah kandungnya. Ini madzhab Hambali, madzhab Syafi'i yang masyhur dari Abu Hanifah. Ya, dalam bab kewalian nikah, pihak ayah lebih didahulukan daripada pihak anak kandung perempuan tadi. Kalau bab waris kan anak duluan, baru orang tua. Tapi dalam bab wali nikah, ayah dulu, baru kemudian yang setelahnya. Setelah itu, kakek dari pihak ayah namanya Jiddi, Jiddun, atau Abul Ab dari pihak ayah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali dan salah satu pendapat Syafi'i. Termasuk di dalamnya adalah ayahnya kakek namanya Abul Jad. Demikian seterusnya ke atas kakek-kakek dari jalur ayah. Ya, orang tua ayah semua, bukan dari ibu. Ayah, ayahnya ayah, kakek, ayahnya kakek, terus naik ke atas. Ajudat dari pihak ayah, itu namanya usul. Kalau masih ada. Setelah itu anak kandungnya, ini anak kandung perempuan tadi, misalkan dia janda, punya anak gitu ya, anak kandungnya dan cucunya dari anak-anak laki-lakinya, anak laki-laki, cucu laki dari anak laki-laki, namanya ibnul ibn, demikian seterusnya, laki-laki semua dari jalur anak laki-laki perempuan tadi. Setelah itu saudara kandungnya, ini penisbatan kepada perempuannya, kepada calon mempelai putri. Ini kaitannya dengan mempelai putri tadi. Ya, saudara kandungnya dengan kesepakatan para ulama. Lalu saudara seayah. Pendapat yang rajih, saudara kandung lebih didahulukan dalam perwalian nikah daripada saudara seayah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i. Dalam pendapat yang terbaru, ini riwayat dari Imam Ahmad dan dirajakan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan punya Al-Mughni. Jelas. Dalam bab waris, didahulukan yang kandung. Juga dalam perkara bab wali nikah, dahulukan saudara sekandung. Baru saudara seayah. Ingat, saudara seibu tidak masuk. Wali nasab itu semuanya dari jalur bapak. Nanti akan dibahas insyaallah. Tidak ada dari jalur ibu. Sehingga saudara saudara si ibu tidak masuk. Yang ada hanya saudara sekandung atau saudara seayah. Setelah itu keponakan dari saudara kandung namanya ibnu syaqiq. Jadi anak laki-laki dari saudara kandungnya. Lalu keponakan dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara seayahnya. Lalu paman dari pihak ayah namanya amun, ini saudara kandung ayah. Ya, nanti paman seayah, saudara seayahnya bapak. Gitu. Setelah itu anak dari paman kandung, sepupunya perempuan tadi. Sepupu laki-laki perempuan tadi atau anak laki-laki dari pamannya, dari saudara kandung bapak, dari pamannya namanya ibnu al-am. Setelah itu anak paman seayah. Setelah itu pamannya ayah dari pihak bapak namanya ammul ab atau saudara kandung kakek dari pihak ayah. Tergambar ya. Pamannya ayah dari pihak bapak. Kita punya bapak kita mempelai putri itu punya bapak kandung, bapaknya punya paman, ya paman saudara kakeknya putri tadi itu, namanya ammul ab atau saudara kandung kakek dari pihak ayah, terus saudara seayah kakek dari pihak ayah namanya liab. Saudara seayah kakek dari pihak ayah. Setelah itu anak dari saudara kandung kakek dari pihak ayah atau sepupunya ayah. Setelah itu anak dari saudara seayah kakek dari pihak ayah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ini. Ini tartib walinya. Didahulukan yang utama dulu. Tidak ada yang kedua. Atau tidak bisa jadi wali. Atau tidak terpenuhi syaratnya wali. Yang berikutnya lagi. Terus begitu. Yang berikutnya lagi. Terus begitu. Tartib sampai habis. Setelah habis, enggak ada yang bisa atau enggak ada semua, baru wali, wali hakim. Jadi jangan semaunya sendiri, jangan langsung loncat. Diperkirakan bapaknya enggak bakal setuju, mbahnya enggak bakal setuju, saudaranya enggak bakal setuju, sepupunya enggak setuju, paman enggak setuju. Wis anake wae oleh rondo soalnya. Dikoleng-koleng anaknya yang laki-laki untuk jadi wali nikah ibunya sendiri. Padahal yang lainnya masih ada, bapak masih ada, kakek masih ada, ya jus. Atau semua masih ada. Kebetulannya mungkin yang ngaji, yang taklim itu adalah sepupunya, gitu. Ibnu Ammiha. Anak pamannya, gitu. Kan sepupu namanya. Yang lainnya belum ada yang taklim, belum ada yang setuju. Di lobi itunya jadi wali, gitu. Masih ada bapak, masih ada kakek, masih ada adalah ya jus. Tidak boleh lompat. Harus tartib seperti ini. Jadi enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Ini tartib ini kalau Anda ke kantor KUA di Indonesia ini pada umumnya itu dipasang. Di KUA Sedayu tempat kita ini ada. Anda kalau masuk kantor KUA itu ada di sebuah ruangan dikasih kayak papan gede gitu jalur wali nikah. Disebutkan semua tartibnya. Teng 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 ada wali nasab, ada wali hakim. Untuk pengingat. Difahami insyaallah ya. Kemudian wali itu hanya dari asobah. Ini istilah waris. Asobah itu semua dari pihak laki-laki, pihak bapak. Ya, dari pihak bapak dan semuanya laki-laki, enggak ada yang perempuan. Itu namanya asobah. Pendapat yang rajih selain asobah, ini ahli waris laki-laki yang mendapatkan jatah sisa harta waris, namanya asobah. Selain asobah, tidak ada hak kewalian nikah. Seperti saudara seibu, paman dari pihak ibu, saudara kandung kakek dari pihak ibu, atau pamannya ibu, atau kakek dari pihak ibu, dan semisal mereka. Tidak ada wali dari pihak ibu. Atau saudara ibu. Tidak ada. Ini adalah pendapat Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Dan ini yang rajih. Disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah. Dan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Nur Ad-Darb. Artinya Pak, ada yang berpendapat. Boleh dari pihak ibu. Itu pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Atau dari Hanafiya mengatakan. Boleh wali dari pihak ibu. Selama dia yang paling bermaslahat. Yang paling memenuhi persyaratan. Gitu. Boleh dari pihak ibu. Ini marjuh, pendapat yang lemah. Dan di Indonesia enggak dianggap. Itu pendapat enggak dianggap sama sekali. Yang di Indonesia dianggap adalah ini. Ya, pendapat Imam Ahmad Asy-Syafi'i yang mengatakan selain asobah tidak ada hak kewalian. Dan saya ingatkan, jangan bermain-main dengan masalah fikih. Ya. Oh, ada pendapatnya Abu Hanifah. Ya kan khilaf ulama lah, toleransi gitu. Ya saya pegangan dengan pendapatnya Abu Hanifah membolehkan wali dari pihak ibu. Apalagi ada yang salafi itu. Misal, saya bahas ini supaya Ikhwan Ikhwan tidak sembarangan ya. Aduh, ada yang salafi itu, ada yang ngaji dari pihak keluarga ibunya mempelai putri. Dan itu aja wis. Dia kan orang yang ada yang lainnya kan enggak ada yang terpenuhi persyaratannya misalkan gitu. Macam-macam lah. Terus nikah dengan itu. Dalam bab pernikahan jangan mengundang fitnah dan jangan sampai ada syubhat. Babnya kehormatan. Ya, terkait dengan masalah fitnah itu akan membuat geger tengah-tengah masyarakat. Heboh itu nanti. Yang terpenting syubhat. Jangan sampai Anda menikah menghalakan kehormatan orang lain dengan perkara syubhat. Itu berbahaya. urusannya kehormatan. Babnya ini atau menikah atau berzina. Jangan sembarangan. Sehingga kembali kepada yang masyhur di kalangan masyarakat kita dan yang rajih di kalangan para ulama. Ya. Alafumikum, saya tambahkan sedikit, yang biasa nyari-nyari kayak gini nih itu orang yang punya pemahaman Syiah. Walaupun enggak semuanya Syiah ya, tapi yang paling masyhur dalam bab ini yang suka aneh-aneh itu Syiah. Karena mereka senang gitu. Dan yang kedua, tak kasih tahu sekalian ya, yang kedua para kiai-kiai yang ngaku Syafi'iyah padahal bukan Syafi'iyah. Nah, yang mau enaknya sendiri. Jadi nyari pendapat-pendapat yang unik-unik di kalangan ulama ahli fiqih itu diterapkan sama dia. Akhirnya kumpul kebo. Barakallahu fiikum. Hati-hati ya. Kemudian ada lagi namanya wali mun'im atau wali mu'tik. Ini berkaitan dengan masalah perbudakan. Jadi setelah wali nasab di atas, yang juga berhak menjadi wali adalah laki-laki yang membebaskannya dari perbudakan, namanya mu'tik atau mun'im. Misal ini perempuan dulu budak. Nah, dia dulu budak dibebaskan oleh seorang laki-laki, dibeli, dibebaskan sama dia. Nah, laki-laki yang membebaskan namanya mu'tik atau mun'im. Perempuan tadi kemudian menikah. Tidak ada wali. Paham ya? Enggak ada wali. Entah dari keluarga dia yang masih budak atau yang lain. Dia sebatang kara. Perempuan sebatang kara, budak dia. Dibebaskan sama laki-laki ini. Nah, ketika dia mau menikah, maka laki-laki tadi bisa sebagai walinya. Namanya wali mun'im atau wali mu'tik. Nama. Kemudian juga asobah laki-laki tadi. Ya, keluarga dia dari pihak ayah. Tadi yang asobah tadi itu. Mun'im tadi, mu'tik tadi, dia kan punya keluarga. Asobah dia bisa sebagai wali untuk perempuan tadi. Jadi mu'tik wa asobatuhu. Sesuai dengan tatib nasab yang dibahas sebelumnya. Barakallahu'alaikum. Ini tidak ada khilaf ulama dalam bab ini. Ini tambahan faedah saja, walaupun di tempat kita enggak ada perbudakan. Siapa tahu ketemu tempat yang lain kasus seperti ini, Anda punya ilmunya. Berikutnya adalah wali hakim. Ya. Wali hakim adalah penguasa. Penguasa adalah wali hakim bagi wanita yang tidak punya wali. Atau wali nasabnya adol. Apa itu adol? Menolak menikahkan dengan laki-laki yang sekufu. Dua poin. Menolak menikahkan laki-laki yang ditolak sekufu dengan perempuan tadi. Itu namanya wali adol. Ini penting ditegaskan. Sebab banyak yang aneh-aneh neko-neko dalam bab ini. Dalam memahami makna adol. Oh, walinya nolak. Awal, ganti yang lain. Oh nolak, oh dia awal, langsung wali hakim aja gitu. Saya nak udah dewi. Allahul Musta'an. Terkadang sang wali itu menolak laki-laki yang datang untuk meminang putrinya atau perempuan yang dia sebagai walinya gitu. Dan penolakannya syar'i gitu loh. Ini orang akhlaknya buruk. Ini buruk akhlak, ini buruk muamalah, enggak mungkin sama putus saya, maaf saya tolak. Mungkin dia seorang salafi barangkali, kan ada salafi yang buruk akhlak. Karena akhlak tidak mengeluarkan orang-orang dari kesalafian, dari kesalafian ya. Sunni, salafi, tapi mungkin buruk akhlaknya gitu loh, buruk perangainya. Nah, orang tua perempuan tadi enggak senang dengan dia dikarenakan akhlaknya, dikarenakan muamalahnya, dikarenakan perilakunya yang kurang bagus. Ditolak akhirnya. Wah, ditolak karena enggak suka dengan salafi. Oh, begitu. Adol. Ganti yang lain. Adol juga ada wali hakim aja gitu. Jangan sembarangan. Wali itu dikatakan wali adol ketika menolak sebagai wali nikah. dan yang dia tolak adalah laki-laki yang memang sekufu dengan perempuan tadi. Tidak ada alasan syar'i untuk menolak, gitu namanya. Difahami insyaallah ya. Ini dua hal. Kapan kita pindah kepada wali hakim? Yang pertama, perempuan tadi tidak ada wali nasab. Atau yang kedua, semua walinya yang disebutkan di atas awal menolak sebagai wali, tidak bisa sebagai wali, dan dia menolak laki-laki yang sekufu, gitu loh. Tidak ada alasan syar'i bagi dia menolak laki-laki tadi. Namanya awal, baru kemudian lari pada wali hakim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa adalah wali bagi pihak yang tidak ada wali baginya. Tidak ada khilaf ulama dalam bab ini. Ini hadis inda Abi Dawud, Ibnu Majah, dari Aisyah subhanallah meridainya, dan disuaikan oleh Syekh Mughbil bin Hadil Wadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih Al-Mustad. As-Sultanu waliyu man la waliya lahu. Taib, kita jabarkan pembahasan tentang wali hakim. Maksud daripada wali hakim ini penting. Yang dimaksud penguasa di sini adalah penguasa tertinggi negara, presiden, atau orang yang ditunjuk penguasa secara resmi, seperti pegawai KUA, bagian perwalian, nikah, atau orang tertentu yang diberi izin khusus penguasa untuk menjadi wali hakim. Ya, presiden itu jelas. Atau misalkan kalau di daerah, misalkan lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, itu jelas, presiden. Atau yang memang ditugasi pemerintah untuk mengurusi masalah ini, di kita namanya apa nih? Kantor Urusan Agama, pegawai KUA. Kadang kepala KUA-nya, kadang ada wakil dari mereka, petugas resmi KUA. Atau yang ketiga, orang yang selain mereka, tapi dapat izin khusus pemerintah atau KUA untuk jadi wali, sebagai wali nikah. Yang saya katakan tadi, entah seorang kiai, seorang ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat di sebuah tempat, dia memang naib, ya, pengganti resmi, ada lisensi resmi dari pihak pemerintah kita atau KUA kita, dia sebagai wali hakim. Maka bisa. Wali hakim lebih didahulukan daripada keluarga perempuan dari pihak ibu, baik itu saudara seibu atau kakek dari pihak ibu. Ini bagi yang berpendapat boleh wali nikah dari pihak ibu. Secara tertib, wali nasab pihak bapak, wali hakim baru wali dari pihak ibu. Tapi pendapat yang rajih, tidak ada kewalian dari pihak ibu, sehingga hanya dua saja, wali nasab, wali hakim. Tadi ada pembahasan wali mun'im atau wali mu'tib. Hanya itu. Hadza wadhih. Jadi jangan sembarang nunjuk wali ya. Oh, ini wali hakim. Sopo ki? Ustaz. Ya, ustaz iki nasab bukan. Wakil bukan. Wali hakim loh. Terus KUA, oh bukan. Ditugasi pihak KUA, oh bukan. Ustaz, nikah dengan ustaz. Ya batal nikah sampean. La nikah ila biwali. Hati-hati. Fenomena nikah dengan wali ustaz atau wali kiai itu banyak di Indonesia ini. Hati-hati. Pastikan ustaz tadi, kiai tadi adalah lisensi resmi dari pihak KUA atau pemerintah sebagai wakil resmi pemerintah untuk jadi wali hakim. Dan ingat, dia adalah wali hakim. Tartibnya wali nasab baru wali hakim. Tapi ada masail yang perlu tambahkan di sini terkait dengan masalah kewalian. Yaitu, jika terkumpul banyak wali nasab, ya, lebih dari satu orang wali, maka yang lebih berhak menjadi wali adalah wali nasab dengan tartib yang disebutkan. Lalu wali sebab, namanya mun'im atau mu'tib tadi,
baru wali hakim. Ini tartibnya. Wali nasab dengan tartib yang dibawakan tadi. Baru wali mun'im, wali mu'tid terkait dengan perempuan yang budak yang dibebaskan tadi. Baru yang ketiga wali hakim. Difahami ya? Nah, dahulukan yang wali nasab. Wali nasabnya pun dengan tartib yang disebutkan tadi. Ayah dulu, baru kakek, baru anak, baru saudara, ila akhirih. Tidak sembarangan. Yang berikutnya, jika ada dua wali nasab dalam satu tingkatan. Misal, ada dua orang saudara kandung. Ya, yang ada dua orang laki-laki saudara kandung. Kan ada kakak, ada adik. Atau mungkin kembar. Barangkali gitu ya. Artinya apa? Satu tingkatan. Sama-sama saudara kandung. Maka boleh salah satunya menjadi wali. Afdolnya yang menjadi wali adalah yang lebih mengetahui kemaslahatan pihak wanita. Demikian disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Nu'ar al-Darb. Jadi tidak memandang tua atau mudanya, tapi memandang sisi kemampuan dia, ilmu dia terkait dengan masalah kewalian gitu. Dan kemaslahatan untuk perempuan tadi. Enggak masalah mau kakak, mau adik, yang penting sama-sama saudara kandung. Siapa yang paling mengerti, siapa yang paling bermaslahat, ditunjuk sebagai wali. Ya, atau contoh yang lain kayak janda menikah, enggak ada wali, ada anaknya. Anak laki-lakinya banyak. Dia punya anak laki-laki juga banyak dan semuanya memenuhi persyaratan sebagai seorang wali. Tinggal pilih aja. Tidak harus anak yang pertama atau anak kedua. Siapa anak yang paling mengerti bab pernikahan, bab perwalian nikah, dan bab-bab yang terkait dengan ini. Dia menikahkan ibunya. Gitu. Demikian seterusnya. Kemudian yang berikutnya lagi. Wali yang terdekat baru yang jauh. Itu bahasanya orang pas ini. Wali terdekat lalu wali yang jauh. Ini bahasa baru yang bahasa orang ceramah. Bahasa ngobrol. Kalau bahasa tulisan enggak. Wali terdekat lalu wali yang jauh. Namanya al-aqrab fal-aqrab. Itu bahasanya. Dahulukan yang paling dekat. Lalu yang jauh. Lalu yang berikutnya lagi. Gitu. Ya, jika ada wali nasab yang lebih dekat dan memenuhi syarat wali, maka tidak boleh bagi wali nasab yang lebih jauh untuk menikahkan perempuan tadi. Jika terjadi akad dengan kondisi demikian, maka dinyatakan batal, tidak sah pernikahannya. Itu disebut dalam fatwa Lajnah. Paham ya? Ada ayah, ada anak rondo iki, bapak anak berarti dia punya pinter rondo berarti. Ada ayah, ada anak. Dibahas tadi dalam bab perwalian ayah didahulukan, baru anak. Ayah namanya wali yang dekat akrab, anak lebih jauh dikit. Ketika dua-duanya memenuhi persyaratan sebagai seorang wali, maka ayah yang menikahkan. Ketika ayah dilompati langsung anak yang menikahkan, tidak sah, batal akad nikahnya. Tidak sembarangan. Dipahami ya? Atau dia seorang gadis. Kok oget mau rondo? Jadi, ada ayah, ada saudara kandung. Jelas kan, ayah kandung didahulukan daripada saudara kandung. Ayah ini dekat, saudara agak jauh. Ayah yang menikahkan. Ketika dua-duanya memenuhi persyaratan sebagai seorang wali, ternyata saudara kandungnya yang menikahkan, maka dinyatakan tidak sah. Gimana solusinya? Solusinya adalah ayah yang menikahkan. Oh, dia gak bisa. Mungkin dia jauh, mungkin dia gak bisa datang dan segala macamnya. Taukil. Taukil menunjuk saudara kandung tadi sebagai wakilnya dia menikahkan. Namanya wakalah fil walayah. Wakalah dalam perwalian nikahkan, insyaAllah ya. Jadi ya, intinya wali yang terdekat, baru setelah itu wali yang jauh, dengan tartib. Ketika dilompati, tidak sah. Pembahasan berikutnya, jika walinya awal, ini dibahas kembali. Tadi sudah saya sebutkan, sekarang ditegaskan kembali. Apabila wali yang lebih dekat itu awal, yakni di mana yakni, menolak menikahkan pihak wanita tanpa alasan syar'i, dan pihak laki-laki yang ditolak sekufu, namanya ini namanya wali awal, maka kewalian pindah kepada wali nasab berikutnya sesuai dengan tartib. Ini Ibnu Qudamah mengatakan di Al-Mughni dan juga Syekh Utsaimin dalam Fathul Nur Ar-Darb. Ayahnya menolak menikahkan, alasannya enggak syar'i, pindah ke anak. Jadi kalau rondo, kalau misalkan dia belum punya anak, saudaranya. Begitu. Ketika mereka semuanya awal, menolak menikahkan perempuan itu tanpa alasannya syar'i, laki-laki yang ditolak, laki-laki yang sekufu, pindah kepada yang berikutnya lagi. Terus begitu, dengan tartib. Ketika semuanya awal, masuk wali, wali hakim. Yang berikutnya lagi, bagaimana jika wali nasab tidak bisa dihubungi atau dijangkau? Ya, apabila ada wali yang qarib, wali yang terdekat dengan perempuan tadi, domisilinya tempat yang lain dan sulit didatangkan, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Tidak usah cari informasi, telepon, enggak ada sama sekali. Ada, tahu ada, tapi enggak tahu di mana dia ini. Ketahuan ada, tapi jauh di ujung Indonesia sana. Pelosok sana, susah sekali menentangkannya. Maka berpindah kepada wali nasab yang lain sesuai dengan tartib. Paham ya? Ketika semuanya sama, tidak ada atau enggak mungkin didatangkan, maka pindah kepada wali hakim. Caranya begitu. Di zaman sekarang ini canggih. Zaman digital. Ya, walaupun di pelosok sana kan ada perangkat. Nanti dibahas oleh para ulama bagaimana kalau seandainya akad nikah itu menggunakan media. Itu yang kita bahas sebelumnya. Itu sebuah solusi asalkan dipastikan dia adalah yang dimaksud. Era pandemi, digital di masa pandemi, media yang dipakai biasanya apa nih? Zoom. Apalagi yang ada video call-nya itu. Hah? Apa bedanya? Microsoft Teams. Pemane? Google Meet. Pemane? Pokoknya gitulah. Yang bisa dicatakan langsung jelas itu orangnya. Nah, gitu. Itu diantara solusi, tapi harus tetap disampaikan kepada pihak KUA-nya. Kalau pihak KUA-nya merestui mengizinkan labas menggunakan Google Meet atau Zoom tadi itu, dia dinikahkan dari jarak jauh menggunakan media tadi. KUA yang memutuskan. Ini raiso, enggak bisa ya, langsung aja wali hakim. Ketika semua wali nasab enggak mungkin didatangkan, atau susah dihubungi, atau enggak tahu keberadaannya kemana, maka langsung menuju kepada wali hakim. Solusi terakhir adalah wali hakim. Kemudian secara tertib wali nasab dulu, baru wali hakim. Ya, apabila wali nasab semuanya tidak memenuhi persyaratan atau semuanya abal, padahal sang wanita mengharapkan nikah dan pihak laki-lakinya sekufu, maka kewalian pindah kepada wali hakim. Ya. Atau perempuan tadi nasabnya adat, tapi beda agama. Nah gitu ya. Atau ada tapi gak tahu keberadaannya di mana, kayak tadi itu. Atau ada tapi jauh, susah sekali didatangkan dan tidak mungkin menggunakan media. Maka ketika wali nasab tidak memungkinkan, masuk ke wali hakim. Di sini solusi yang disebut dalam Islam, as-sultanu waliyu benda waliya lahu. Dipahami insyaAllah ya. Tapi sekarang orang tua angkat, orang tua asuh, apakah bisa jadi wali? Ini banyak kasus ya di tengah-tengah kita. Ini anak bukan anak kandung, dia adopsi, dia besarkan sampai dia besar. Nah, ketika nikah kan mau tidak mau harus menyampaikan statusnya kan gitu. Atau dari pihak orang tua harus tahu ini bukan anak kandungnya. Dia sebagai orang tua angkat atau orang tua asuh, apakah bisa dia sebagai wali? Ya, dinyatakan oleh para ulama kita, ini disebut dalam fatwa Lajnah Daimah, orang tua angkat atau orang tua asuh dari anak yatim atau dari siapapun itu anak, tidak punya hak kewalian. Yang menjadi wali, wali nasabnya, kalau tidak ada, maka wali hakim. Ya, harus sampaikan apa adanya itu. Barakallahu'alaikum. Kemudian, seorang laki-laki tidak punya hak kewalian nikah atas robibahnya, anak bawaan istrinya. Paham ya? Anda laki-laki nikah rondo, menikahi janda, punya anak putri. Dia mahram kamu memang. Kamu sudah dukun sama ibunya, mahramnya kamu. Tapi ingat, Anda ini bapak tiri. Menurut bahasa ini, ya, bapak tiri. Tidak punya hak kewalian nikah perempuan tadi. Kalau enggak ada wali nasab, maka kembali pada wali, wali hakim. Gitu. Kemudian, ayah kandung diperbolehkan menjadi naib bagi putranya yang menikah. Baik anak itu belum balig maupun sudah balig. Diperbolehkan pula bagi pihak laki-laki menunjuk ayahnya atau orang lain sebagai wakil untuk melafadzkan qabul dalam akad nikahnya. Ini disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah. Ini penambahan saja ya. Jadi yang laki-laki ini mau nikah nih, kata Allah, yang laki-laki ini ditugaskan kemana gitu. Pas hari H yang sudah dia rancang, diperkirakan tidak ada kerja, tidak ada apa, tiba-tiba harus tugas. Misalnya ada seorang TNI, seorang polisi, atau seorang karyawan perusahaan mana begitu. Ya sudah kalkulasi, hari itu tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada panggilan tugas resmi, harus berangkat. Ini hari H mau nikah ini, harus berangkat. Ya jangan dibatalkan, tidak masalah, sudah. Berangkat aja, nanti yang sebagai wakilnya ayah dia. Tapi bapaknya sing kenal lo niatnya lo. Lah kok niatnya di PDW, ya ora oleh. Ya tidak apa-apa ya, itu kan ribut nanti. Karena tahunya kan punya anaknya. Dia posisinya sebagai wakil anaknya. Naib anaknya. Jadi ketika dari pihak wali nasab mengatakan nyebut nama laki-laki tadi, ya fulan angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka ibnati fulana ibnu fulan bimarkata wa kata gitu. Ayahnya ngomong, saya sebagai wakil anak saya. Ya. Qabiltu nikaha makhtubata ibni. Gitu. Jok salah qabiltu ha wadadi bapak iki. Nah, jelas saya terima pernikahan. Gimana? Pengantin putri untuk anak saya namanya Fulan. Dengan mahar demikian. Harus jelas ngomongnya itu, kalau udah bahaya. Kalau udah bahaya, bisa jadi untuk bapak aja deh nanti. Dan hati-hati loh, terjadi yang begitu saja. Terjadi. Tidak tentu anekdot atau menyata, tapi kok nampaknya kok nyata ada yang ngomong sama saya begitu cerita gitu. Anaknya ini mau nikah, dapat seorang gadis, masya Allah, cantik, jamileh, cerita gitu loh. Sudah begitu mau persiapan segala macam, abinya ngomong, mana anakmu, ama mbak, mana calon kamu itu, gitu. Dilihat, kon, jiwa mudanya meronta ini, istuwa padahal ya, istuwa, meronta jiwa mudanya ini akhirnya, sudah, ngomong, pasannya enggak ada ngomong. Kamu mau nikah sama anakku, dia memang masih muda, gagah, ganteng, tapi nggak punya duit. Atau sama saya, bapaknya, ya agak tua lah, tapi saya punya fulus. Subhanallah, milih bapaknya. Ya wis, ya repot. Makanya saya katakan hati-hati, ya dalam masalah fikihnya. Boleh jadi naib pengganti anak untuk menerima ijab nikah tadi itu. Wakil gitu. Tidak masalah. Bisa bapaknya atau orang lain. Tapi ingat ya, itu untuk laki-laki tadi yang menikah. Jangan repek dewe. Ketika salah pengucapan jadi. Ketika semuanya ridha, jadi itu. Qabil tuha. Loh, pak. Anaknya bapaknya. Bapaknya qabil tuha. Gimana yang lainnya? Tidak apa is, ikhlas, tadi. Jadi itu, anaknya melongo itu. Nah, hati-hati, jangan menimbulkan keresahan dan fitnah. Wallahul musta'an. Hari insyaAllah, ini disebutkan supaya tahu ilmunya. Jangan dijadikan sebagai permainan atau alat untuk macam-macam dalam masalah seperti ini. Ya, dikasih ilmu saja. Kemudian terkait dengan masalah perwakilan, wakalah dalam perwalian nikah. Diperbolehkan wakalah menunjuk wakil dalam kewalian nikah. Baik wali nasab ada di tempat maupun tidak ada di tempat. Baik wali tersebut punya hak ijbar, punya hak memaksa atau tidak. Boleh taukil gitu. Dengan dasar keumuman ayat dan hadis tentang masalah wakalah. Juga ulama sepakat secara global tentang kebolehan wakalah. Boleh itu. Adapun hadis yang hadis bahwasanya Rasulullah SAW menunjuk Abu Rafi' semoga Allah meridhoinya sebagai wakil pernikahan beliau dengan Maimunah, ini dhaif. Karena yang rajih adalah mursal. Diriwayatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitulah hadis bahwasanya Rasulullah SAW menunjuk Amr bin Umayyah sebagai wakil pernikahan beliau dengan Ummu Habibah juga lemah. Diriwayatkan oleh para ulama di isnadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Al-Waqidi di Matruk, sehingga diriwayatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah bukunya Al-Irwa. Artinya tidak menggunakan riwayat ini, tapi menggunakan ayat atau hadis secara umum tentang bab wakalah gitu loh. Juga dengan ijma ulama secara global yang membolehkan dalam masalah wakalah. Ada pun terkait dengan riwayat khusus dalam bab ini semuanya dhaif. Kemudian taukil itu menunjuk orang lain sebagai wakil, tidak hanya khusus sebagai ayah kandung dan kakek dari pihak ayah, namun juga berlaku bagi wali nasab yang lain. Ya, bisa ayahnya, atau kakeknya atau wali-wali yang lain, mentaukil, menunjuk orang lain sebagai wakil. Kemudian wakil bisa dari wali nasab yang lain yang lebih jauh, bisa juga dari selain wali nasab atau dari wali hakim. Jangan ayah, saya mewakilkan perwalian kepada saudara dia atau anakku yang merupakan saudara mempelai putri. Itu nanti ada prosesnya. Ada proses taukil di KUA atau ketika di tempat. Jadi disaksikan oleh KUA dan yang lainnya, orang tua mewakilkan kepada anaknya atau saudara perempuan tadi. Ngomong, saya wakilkan perwalian ini kepada anakku ini, namanya Fulan bin Fulan, dia adalah saudara kandung perempuan ini, dia menikahkan dia. Oke, sah taukilnya. Nanti baru kemudian dia yang menikahkan saudarinya tadi, namanya taukil. Atau dari orang-orang lain, gak ada masalah. Kemudian taukil, menunjuk orang sebagai wakil, bisa terbatas pada pihak tertentu, namanya taukil muqayyad, atau mutlak, meliputi semua pihak yang dikehendaki dan diridhoi selama terpenuhi persyaratan perwalian nikah. Karena syarat wakil sama dengan syarat wali. Paham enggak? Misalkan dia ngomong langsung, ini saya taukil kepada Fulan, langsung nunjuk orangnya gitu. Atau misalkan enggak ada, ini yang jadi wali nikahnya enggak mampu, enggak bisa dia. Saya minta tolong ya, yang hadir di sini ada enggak yang bisa menikahkan putri saya ini? Saya wakilkan kepada dia gitu. Nanti kan dicari siapa yang bisa. Saya pak, bisa pak gitu. Kan dilihat, oh dia akil, dia balig, dia seagama, dia muslim segala macam, sesuai begitu. Gimana? Disepakati yang ini? Ya sudah, diwakilkan pada si Fulan. Resmi itu taukil dari pihak wali nasab. Biasanya disaksikan oleh pihak KUA, mereka yang mengesahkannya. Kok ribet ya? Ini ribet, langsung aja wali hakim. Selesai. Kemudian, tidak dipersyaratkan izin dari pihak wanita dalam hal penunjukan wakil. Baik yang menunjuk, namanya wakil adalah ayah kandungnya atau wali yang lain. Juga tidak dipersyaratkan adanya dua saksi dalam penunjukan wakil, menurut pendapat yang rajih. Ini secara fikirnya ya, tapi secara prakteknya itu biasanya disaksikan oleh KUA dan yang lainnya dan disahkan oleh pihak KUA. Dan itu sangat penting untuk legalitas pernikahan. Dalam bab kewalian nikah, kewenangan wakil sama seperti kewenangan wali nasab. Sebagaimana naib dari pihak wali hakim juga memiliki kewenangan seperti kewenangan wali hakim. Jelas. Kemudian pihak wanita calon mempelai wanita tidak boleh jadi mewakilah, menunjuk orang lain sebagai wakil. Ya, yakni pihak wanita yang menunjuk orang lain sebagai wali pernikahannya, tidak boleh. Sebab bab taukil bukan hak wanita, namun hak wali nasab. Ini disebut dalam Fathul Jadaimah. Difahami ya? Jadi enggak bisa perempuannya, anu saya wakilkan pada antum aja Ustaz, antum saya tunjuk sebagai wakil saya. Enggak bisa. Yang nunjuk wali nasabnya yang mentaukil, atau wali hakim yang mentaukil. Jadi paham ya, enggak sembarangan. Dan yang paling penting, yang berhak memutuskan keabsahan wakalah nikah adalah hakim atau penguasa, atau naib resmi dari pihak penguasa. Jika wakalah dinyatakan sah, maka sang wakil boleh menikahkan. Ini saya katakan, disaksikan oleh pihak KUA dan disahkan sama mereka. Ini disebutkan dalam fatwa Al-Sudaimah. Jika sang wakil awal menolak menikahkan, maka wakalah dinyatakan tidak sah oleh pihak penguasa. Dan yang menangani akad nikah adalah wali hakim atau pihak yang ditunjuk resmi oleh pihak wali hakim. Ini penting dibacakan semuanya ini. Jadi yang berhak untuk taukil, nunjuk jadi wakil wali, itu wali nasab. Bukan perempuan, bukan orang lain. Wali nasab yang menulis sebagai wakil. Kamu sebagai wakil saya untuk menyayang putri saya, misalkan. Boleh, resmi. Dan itu dinyatakan keabsahannya oleh pihak pemerintah. Ya, semua itu ada validasinya, legalisirnya dari pihak pemerintah. Ya, kamu sebagai wakil sah. Dapat? Semuanya tahu, sahkan. Ya, ini sebagai wakilnya. Baru kemudian akad, akad nikah. Jadi enggak langsung asal main tunjuk aja. Itu semua ada aturan mainnya. Yang terakhir, apabila terjadi perselisihan atau pertikaian dalam masalah kewalian atau wakalah nikah dan persakat, maka yang berhak memutuskan adalah penguasa atau naib resmi penguasa, namanya wali hakim. Ya, pokoknya ketika ada muskilah, ada kasus bab masalah pernikahan, talak dan segala macam, itu semuanya yang berhak memutuskan adalah wali hakim pemerintah atau yang resmi ditunjuk pemerintah, namanya wali hakim. Tidak sembarangan, barakallahu. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjut pembahasan masalah saksi-saksi. Akan tinggal sedikit, ada waktu lumayan seberapa jam, kita tuntaskan pada pembahasan saksi-saksi. Ini termasuk yang disebutkan para ulama terkait dengan masalah syarat sah pernikahan, saksi-saksi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Ada datang dari sahabat Abdul bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abdul bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dan masing-masingnya ada yang ada kelemahan padanya, sehingga sebagian ulama memdhaifkan hadis ini, sebagian yang lainnya menguatkannya karena banyak jalur isnadnya dan banyak penguat-penguatnya. Naam. Ini disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa. Sehingga ada yang memdhaifkan, ada yang mengatakan dia hasan li ghairihi. Ini secara periwayatan. Secara periwayatan ada yang mengatakan dhaif dan mengatakan hasan. Secara fikih, yang mempersyaratkan adanya dua saksi untuk keabsahan akad nikah adalah Asy-Syafi'i, madzhab Hanafiyah, yang masyhur dari madzhab Hambali, diriwayatkan dari Umar dan Ali semoga Allah meridhai keduanya. Ini pendapat Ibnu Abbas semoga Allah meridhainya, Sa'id bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Hasan al-Hasan al-Basri, An-Nakhai, Qatadah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i. Dan pendapat ini yang dirojekkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam bukunya Al-Mughni, juga dirojekkan oleh Fatwa Lajna Daimah dalam fatwa mereka, dan ini yang diamalkan secara umum di Indonesia Raya ini. Sehingga saya pribadi merojekkan pendapat ini. Secara periwayatan memang dhaif. Bagi yang mengatakan hasan, selesai urusan. Kalaupun dikatakan dhaif, tapi secara fikihnya pendapat yang rajih adalah saksi termasuk syarat sahnya pernikahan. Jumlahnya harus dua dan dia adil. Syahidai adlin. Tayyib, adapun pernikahan Rasulullah SAW tanpa wali dan tanpa saksi itu khususiyah beliau. Tidak boleh diamalkan oleh orang lain. Demikian disebut di Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ringkasnya adalah saksi termasuk syarat sah pernikahan. Berikut ini beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah saksi. Yang pertama, harus dua saksi. Tidak cukup satu dengan nas dalil tadi di atas. Harus dua. Dua, syaratnya harus muslim. Tidak sah saksi dari non-muslim. Tiga, harus adil. Dua saksi harus orang yang adil. Tapi cukup adil secara zahir. Tidak nampak, tidak masyhur kefasikannya. Ini jelas. Empat, tidak sah saksi dari wanita atau satu laki dan dua wanita. Dan wanita satu laki satu perempuan tidak sah. Ya, tidak sah saksi satu laki satu wanita. Tidak sah saksi dari dua wanita atau satu laki atau semuanya wanita. Tidak sah. Ini pendapatnya Syafi'i, Ahmad, An-Nakhai dan Al-Auza'i, semoga Allah merahmati mereka semua. Az-Zuhri mengatakan rahimahullah, telah berlangsung semenjak zaman dahulu kala sunnah dari Rasulullah SAW bahwa persaksian wanita tidak boleh pada hukum had, pernikahan dan talak. Wanita tidak bisa sebagai saksi dalam pembahasan hukum had, dalam perkara pernikahan dan dalam perkara talak. Yang kelima, tidak sah saksi dari anak yang belum baligh atau orang tuli atau orang bisu atau orang gila, karena mereka semua adalah orang yang tidak muktabar persaksiannya. 6. Saksi bisa dari kerabat atau orang lain, bebas, tidak ada masalah ya. Yang ketujuh, apakah boleh ayah sebagai saksi? Taib, seorang ayah tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya. Begitu pula anak tidak boleh jadi saksi bagi ayahnya. Ini sebuah pendapat ulama yang difatwakan dalam Majelis Daimah. Pendapat yang lain membolehkan. Ayah bisa sebagai saksi untuk anaknya, anak bisa sebagai saksi untuk bapaknya. Ini pendapat dikuatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarhul Mumti'. Dalam prakteknya, di tengah-tengah masyarakat, dianjurkan mengamalkan yang masyhur di kalangan penguasa atau masyarakat sekitar untuk menghindari fitnah. Umumnya yang di Indonesia, tidak. Bapak itu tidak jadi saksi. Ayah tidak sebagai saksi. Dia menunjuk orang lain. Kadang saudaranya, pamannya, mempelai putra-putri, entah pamannya, atau siapanya, atau orang lain, ustadz atau siapa, tidak ada masalah. Bapak tidak dimasukkan. Itu yang berlangsung tengah-tengah masyarakat. Ya, walaupun Anda merojekan boleh, tapi dalam praktek tolong jangan neko-neko. Amalkan yang masyhur di kalangan penguasa kita atau masyarakat kita supaya enggak ada kehebohan dan fitnah dalam pernikahan nanti. Kemudian mengumpulkan antara isyhad, mendatangkan saksi dan mengumumkan nikah, i'lanun nikah. Yang afdal adalah mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan antara isyhad, mendatangkan saksi secara khusus, dan i'lanun nikah. Yang dibahas di awal pembahasan, ada pembahasan mengumumkan pernikahan, dua-duanya sekaligus. Sebab semata-mata dua saksi, namun tanpa mengumumkan pernikahan, menimbulkan kecurigaan, bahkan fitnah. Ya walaupun dia sah gitu loh. Tapi ahsan diumumkan begitu. Ya, mengumumkan pernikahan tanpa saksi tertentu juga bikin heboh. Akan tanyakan sampai KUA. Saksinya mana? Loh, Pak, ini yang hadir banyak loh, Pak. Semua jadi saksi. Lah iya ngerti saksi. Saksinya mana? Yang harus tanda tangan di surat pemerintah tadi itu. Kau usah, Pak. Saksinya banyak, semua jadi saksi. Loh, harus satu dua orang. Heboh lagi kan? Nah, sehingga jangan suka bikin heboh. Umumkan pernikahan supaya orang tahu adalah pernikahan dan tunjuk dua saksi. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar, jelas, meyakinkan sahnya tanpa ada kecurigaan dan fitnah. Ya. Ibn Taimiyah rahimahullah lebih menekankan mengumumkan pernikahan. Sebab lebih masyhur dan tersebar tengah-tengah masyarakat daripada semata untuk dua orang saksi. Tapi prakteknya tunjuk langsung dua saksi. Ini fungsinya sebagai orang yang tanda tangan di bukunya pemerintah itu. Jebret begitu. Dan yang lain sebagai saksi untuk proses akdu nikahnya. Sehingga semuanya enak. Dan tujuan adanya dua saksi adalah untuk meredam dan menutup pintu prostitusi terselubung supaya akadnya sah dan meredam berbagai macam bentuk praktek-praktek prostitusi yang terselubung. Sehingga ada dua saksi yang jelas para keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Ini semua insyaallah gamblang dan jelas. Dengan demikian selesai pembahasan tentang permasalahan salsa pernikahan. Adapun yang berikutnya, persyaratan dalam pernikahan, namanya asyurutu fin nikah. Persyaratan yang diajukan oleh mempelai putra atau mempelai putri dalam pembahasan pernikahan. Ini juga cukup panjang pembahasannya. Kita akan kita kaji insyaallah pada pembahasan berikutnya. Lalu masuk pada pembahasan mas kawin, mahar, kemudian pembahasan proses akdun nikah, pembahasan walimah, pembahasan malam pertama, baru kemudian pembahasan tentang permasalahan barakallahu fikum, bagaimana konsep indah rumah tangga sunnah barakallahu fikum. Masih panjang pembahasannya, semoga bersabar menanti pembahasan berikutnya sampai selesainya buku ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan tadi bagaimana hukumnya menikah jika orang tua atau ayah pengantin perempuan masih ada, namun pengantin dinikahkan oleh wali hakim dengan alasan bahwa orang tua atau wali tidak menyetujui pernikahan tersebut. Ketidaksetujuan orang tua tersebut karena calon mantu sudah tidak sepengajian lagi. Pihak laki-laki juga kurang adab, masya Allah. Yang jadi muskil, wali hakim yang menikahkan, gitu loh. Mestinya, ini mestinya ya, wali hakim terlebih dahulu untuk meruntut. Tanya dia mestinya, apa ada bapaknya? Ada loh, kenapa kok bapaknya gak menikahkan? Oh gini, nanti wali hakim yang memutuskan. Paham ya? Ini kan ada perselisihan, ada iskal terkait dengan masalah kewalian. Maka wali hakim yang memutuskan perkaranya. Oh maaf, ini gak sah, dikarenakan wali nasab itu ada, alasan dia tepat, abolnya gak tepat gitu. Ya udah, gak boleh. Ya kamu sebagai laki-laki harus melobi, perbaiki diri supaya kamu diterima sama orang tua perempuan tadi itu. Yang saya bahasakan apa nih? Perjuangan mengejar cinta. Barakallahu fikum. Kok kamu udah kurang adab ya? Perbaiki adabnya kamu. Barakallahu fikum. Tapi kalau dari pihak wali hakim menyatakan ini sah, ini sah, ya, awalnya ini wali awal, penolakannya enggak syar'i, misalkan gini. Ya sudah, dikatakan wali hakim yang menikahkan maka menjadi sah. Gitu ya, maka menjadi sah. Maka kalau saya nasihatkan sih dari pihak laki-laki atau perempuan calon pengantin, jangan terburu-buru untuk menikah. Clearkan dulu permasalahan sampai semuanya oke, jelas. Menikah itu harus dengan restunya orang tua. Kamu jangan menikah tanpa restunya orang tua, hidup kamu nanti gak bakal bahagia. Kamu bahagia sama suami kamu, tapi kamu gak bisa berbakti sama orang tua. Clash sama orang tua itu bahaya loh, dosa besar. Sabar sebentar, ada perjuangan sebentar, pengorbanan sebentar, semuanya dikelirkan, dibereskan semua. Setelah semuanya oke, nikahlah dengan bahagia. Seorang suami sah bercerita kepada beberapa teman suaminya bahwa dia sudah 1. Pisah ranjang dengan istrinya, 2. Sedang proses cerai, 3. Dulu pernah nikah dan sekarang tidak lagi. 3 poin yang sering diceritakan. Dari 3 ucapan di atas, apakah sudah jatuh talak kepada istri? Loh ini ngomongnya ngelindur apa gimana ini? Kan sedang proses cerai. Tapi kan sudah cerai, lagi diproses. Atau mungkin pertanyaan dia semata-mata membahasakan, memberitakan gitu ya. Barangkali begitu ya, enggak riya tapi memberitakan. Yang pertama, alafumikum, yang pertama, ini laki-laki tidak waras. Afwan agak keras saya bahasanya. Ini laki-laki tidak waras. Bagaimana mungkin seorang suami yang sah, yang akil, yang waras, yang cerdas, kok bisa membongkar aib keluarga di depan teman-temannya? Gak bisa ya, Aki. Kamu sembunyikan itu semua. Ini udah gak benar ini. Etika udah gak dipakai. Adab udah gak ada seperti ini. Nah boleh itu ya, Aki.
Barakallahu fikum. Kalimat seperti ini, ya, ya saya sih anggapnya tadi bagian dari ndak waras catat tadi itu gitu loh. Ini kata-kata seperti ini itu sudah menunjukkan sudah ada proses cerainya gitu loh. Bukan orang lagi guyon santai ambek kanca-kancane tau-tau bilang aku wis pesaran ambek bojoku. Aku lagi proses nikah, dulu pernah nikah sih, cuma sekarang enggak lagi. Ini orang enggak waras, saya katakan. Afwan, agak keras ini. Kayak gitu kok dijadikan sebagai candaan. Kalau secara fikirnya tergantung niatan dia, kalau memang niatan dia menceraikan jatuh. Barakallahu fikum. Tapi kalau niatan dia tidak, enggak waras. Afwan, ini tindakannya sangat-sangat enggak dibenarkan. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau bapak saya menolak ikhwan yang sudah beristri, yang agamanya baik, akhlaknya baik, semanhaj salafi, dengan alasan saya tidak boleh poligami karena bapak saya memiliki pengalaman sendiri dengan kakek ana yang berpoligami dan bapak saya ditelantarkan saat itu. Sementara saya sudah kenal baik dengan istri ikhwan tersebut, mohon nasihatnya. Masya Allah. Poligami itu kata sebagian ulama hukum asalnya adalah mubah. Ya Allah kul sunnah. Ya. Keridhaan orang tua itu wajib. Gitu ya. Jadi berjuanglah untuk mendapatkan restu dan keridhaan orang tuamu. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sesuatu, perintah orang tua yang bukan melanggar syari, bertabrakan dengan amal mubah atau amal sunnah yang dikerjakan oleh anak tadi, dia harus mendoakan orang tuanya. Memenuhi perintah orang tua wajib, yang kamu kerjakan sunnah. Perkara wajib didahulukan daripada yang sunnah. Apa yang maksud? Misalkan ayah kamu mengatakan, bapak tidak ridho kamu dipoligami. Bukannya bapak ingkar atau benci atau enggak suka dengan syariat ya, bukan. Bapak tahu ini sunnah, ini syariat. Tapi bapak secara pribadi tidak mau anak bapak kamu dipoligami. Ceritakan pengalaman gini-gini. Bapak gak ridho. Paham ya? Nah, kamu jangan poligami. Poligami itu mubah atau sunnah. Gitu loh. Sementara restu orang tua itu wajib. Dipahami gak? Beda pembahasannya loh ya. Nah, gimana seharusnya Ustaz? Aku sudah dekat dengan istri ikhwan tersebut. Artinya Pak, ini akhwat kepingin dinikah sama laki-laki tadi kan gitu. Saya katakan di awal, harus berjuang mencari cinta gitu. Artinya apa? Ya kamu berusaha terlebih dahulu. Lobi orang tua, jelaskan. Yang laki-laki juga begitu. Yang mau mempoligami perempuan tadi, berjuang. Tunjukkan dia laki-laki yang bertanggung jawab. Dia laki-laki yang siap untuk itu semuanya. Yakinkan orang tua tadi, enggak restunya. Begitu dia merestui poligami. Kalau tidak, kamu kemudian nikah, orang tua kamu marah-marah, kamu berdosa. Hati-hati, durhaka sama orang tua itu hukumnya haram. Yang kamu kerjakan itu sunnah, enggak wajib. Semoga dipahami. Jika wali bagi seorang wanita dalam pernikahan tersisa seorang adik laki-laki ayah atau paman, di mana sang paman tidak menyukai madzhab salaf, tidak pernah ada komunikasi antara seorang paman dengan ponakan sebagaimana mestinya, seakan-akan tidak ada hubungan kerabatan lagi. Dalam hal ini apakah boleh bagi si wali untuk memilih saudara sepersusuannya sebagai wali? Tidak bisa. Itu kemahroman, bukan masalah kewalian nikah. Ketika paman tadi menolak laki-laki dengan alasan enggak suka dengan salaf, betul-betul enggak suka itu, bukan karena akhlak dan yang lain-lainnya, namanya wali adol. Menolak menikahkan perempuan yang dia sebagai walinya tanpa alasan syar'i, dan laki-laki yang dinikahi itu sekufu, namanya wali adol. Kalau wali adol, langsung lari kepada pihak wali hakim. Kamu enggak bisa nunjuk orang lain sebagai wali, perempuan enggak boleh sebagai wakilah. Langsung kembali kepada wali hakim. Kepada wali hakim, barakallahu fikum. Bolehkah meminjam uang atau hutang untuk acara pernikahan? Boleh. Nanti akan dibahas insya Allah pada pembahasan walimah dan segala macam. Boleh. Boleh berhutang untuk acara itu. Yang penting Anda bisa membayarnya. Jadi bahas ya. Waalaikumsalam. Afan Ustaz mau tanya, wali nikah akhwat, mau nikah, wali nikahnya kafir, saya menjadi wali nikahnya, wali nasab yang lain yang muslim, atau kalau tidak ada, wali hakim. Bagaimana diterangkan tadi, barakallahu fiik. Terakhir, apa kriteria orang tua atau wali dikatakan awal, sehingga bisa pindah kepada wali hakim, apakah penolakan wali semata-mata karena beda manhaj, atau pengajian bisa dikatakan awal? Masyaallah. Tadi itu, dia menolak menikahkan putrinya atau perempuan dia sebagai walinya. Dan laki-laki yang ditolak itu sukufu. Ya pembahasan kemarin masalah kafa'afin nikah, sukufu itu kan apa namanya sama-sama muslim. Sama-sama sunni. Gitu, sama-sama soleh. Muslim, muslimah sepakat lah boleh nikah dengan laki-laki kafir. Seorang soleha, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang fasik. Wanita yang sunniya, tidak boleh menikah dengan hizbiyin atau dengan ahli bidah. Dikarenakan sekufu. Nah, ketika orang tua tadi menolak menikahkan dengan laki-laki dengan alasan laki-laki itu dipandang menyimpang dan betul itu sebab penyimpangan, maka itu asalnya syar'i, bukan namanya wali awal. Tarikhlah itu. Difaham ya? Nah, tapi kalau sebaliknya orang tuanya yang enggak beres, laki-lakinya, masya Allah sunni salafi bagus, putrinya salafiyah, namanya wali awal, dia bisa untuk menunjuk wali yang lain atau wali hakim. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Nakfilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.